Moja kwa moja kutoka hapa Washington, karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani kitakachokujia hivi punde. Lakini kwanza, habari za dunia. Msomaji ni mimi BMJ Murithi. Wapiga kura nchini Sierra Leone wameendelea na zoezi la kupiga kura hii leo kuchagua rais ambaye wana matumaini atawaongoza katika taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya uchumi wake kutetereka kutokana na mlipuko wa Ebola wa mwaka wa 2014. Wagombea 16 wamejitokeza kugombania wadhifa huo ya kuchukua nafasi ya rais Ernest Bai Koroma ambaye amehudumu mihula miwili inayokubalika kikatiba. Wagombea wawili wanaongoza ni Samura Kamara ambaye ni kiongozi wa chama cha rais Koroma cha All People's Congress, na Julius Maada Bio, kiongozi wa Sierra Leone People's Party. Vyama vya APC na SLPP ndivyo vimeshaongoza taifa hilo dogo toka lilipopata uhuru wake kutoka Uingereza mwaka 1961. Hisa katika soko la dunia zimeshuka hii leo kufuatia kujiuzulu kwa mshauri mkuu wa rais Donald Trump kuhusu masuala ya uchumi, Gary Cohn. Gary Cohn alikuwa anapinga hatua ya rais Donald Trump ya kutaka ushuru kwa bidhaa za chuma na aluminium zinazoingizwa nchini Marekani kuongezwa ushuru huo kwa 25% kwa zile za chuma na 10% kwa bidhaa za aluminium. Hisa zimeshuka Jumatano asubuhi katika soko la hisa la Marekani kwa 7%. Huko barani Asia, hisa katika soko la Hong Kong zimeshuka kwa 10%, huku hisa katika soko la Japan zikiripotiwa kushuka thamani yake. Wakati akiwa mkurugenzi wa baraza la uchumi wa kitaifa, Cohen alijaribu kumshawishi rais Donald Trump kuachana na mpango wake wa kuongeza ushuru kwa bidhaa za aluminium na zile za chuma bila mafanikio, huku rais Trump akisisitiza kwamba ni lazima atekeleze mpango wake kama alivyowaahidi wa Marekani wakati wa kampeni za uchaguzi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia 107.5 FM na 94.9 FM kule Bujumbura, Burundi. Marekani inasema itaiwekea Korea Kaskazini vikwazo vipya vya kiuchumi baada ya kudaiwa kutumia sumu ya kemikali kufanya mauaji ya kaka wa kiongozi wa taifa hilo, Kim Jong Un. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza Jumanne kwamba inaamini kwamba Pyongyang ilitumia sumu kufanya mauaji ya Kim Jong Nam mnamo Februari 13 mwaka wa 2017. Wakati alipokuwa akitembea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur. Waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich amesema hii leo kwamba Kenya inakabiliwa na changamoto kubwa za kifedha na huenda isiweze kugharamia miradi mbalimbali katika serikali kulingana na ahadi iliyotoa wakati wa kampeni za uchaguzi. Rotich amesema kwamba serikali inatafuta njia mbadala za kugharamia baadhi ya miradi. Waziri huyo amesema nchi hiyo itaweza kugharamia miradi hiyo kwa sababu mamlaka za ushuru nchini zikusanya pesa za kutosha kulingana na kiasi kilichokuwa kimekadiriwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, waziri huyo aliambia kamati ya Seneti mjini Nairobi hii leo kwamba serikali ina mpango wa kupunguza mabilioni ya pesa zilizokusudiwa kupewa serikali za kaunti kwa kati ya shilingi bilioni 15 na 17. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za hivi punde kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia tangazo la serikali ya Kenya kwamba serikali haina fedha za kuendesha shughuli za miradi yake ya maendeleo, na katika sehemu ya pili tutajiunga na wenzetu wa Mombasa, Kenya, kuangalia masuala ya wanawake katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani hapo kesho. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, moja kwa moja karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Kenya. Waziri wa fedha wa taifa la Kenya, Henry Rotich, amenukuliwa na mtandao wa gazeti la The Daily Nation la Kenya akisema kwamba serikali inakabiliana na ukata wa fedha za kuendesha baadhi ya miradi yake ya maendeleo. Bwana Rotich alipia ametoa mapendekezo ya kupunguza mabilioni yaliyotengwa kwenda kwa kaunti mbalimbali nchini humo kati ya shilingi za Kenya bilioni 15 na 17. Kutokana na hayo, Waziri Rotich ameonyesha kidole kwa mamlaka ya kukusanya ushuru ya Kenya KRA kwa kushindwa kwake kufikia malengo yaliyotazamiwa katika ukusanyaji wa fedha za ushuru kutoka kwa biashara mbalimbali ndani ya Kenya. Fedha ambazo zilidaiwa kwenda kwenye akaunti 47 za Kenya ni shilingi za Kenya bilioni 302 kutoka katika fedha zilizokusanywa, ambapo sasa kuna uwezekano ikapunguzwa mpaka kufikia shilingi za Kenya bilioni 285. Vile vile uchaguzi uliofanyika na kurudiwa pia, waziri huyo amesema kwamba ulichangia kusababisha hali hiyo ya ukosefu wa fedha kwa serikali katika kuendesha miradi yake ya maendeleo. Mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na mchumi Njuguna Kamau kuhusu taarifa hiyo, na kwanza akamuuliza mapokezi yake ya taarifa ya waziri Rotich na kiuchumi hoja zake zina mashiko gani.
Vile bwana Rotich amesema ni kupitia tu hiyo, ni kupaka tu mafuta na paka juu. Manake angeenda ndani aseme ni miradi gani nataka kukuachisha ili iendelee, na ni itachukua tagharimu sangapi. Manake ukiangalia katika Kenya ni kuna jumla ya watu milioni 42, ni watu ambao nchi ya katika dunia nzima inayotosha wananchi wake ushuru mkubwa sana. Ile kitu tuko nayo ni mismanagement ya fedha ya umma. Kwa hivyo miradi kuachishwa katika maendeleo, serikali vile inatakiwa kufanya ni pesa ambazo inayopata kutoka kwa ushuru partners waweze, ili tuweze kuendelea tele na tuwe maneno ya corruption.
Mojawapo ya sababu ambazo waziri ametoa ni kwamba uchaguzi ama muda wa kampeni ulikuwa mrefu sana mwaka uliopita, na akasema kwamba hilo limeathiri uchumi pakubwa nchini Kenya. Wako wewe unasema nini?
Sasa maneno ya siasa ambayo iliishi mwaka uliopita na ilichukua miezi 6, unataka kutuambia uchumi wa Kenya ambayo juzi tuliambiwa ndio kasi kombi, yani tukienda uchaguzi miaka 2 hatuna chakula, hakuna masomo, hakuna maendeleo katika dunia hii ya Kenya? Hapana, hiyo ni sababu tu watafikiria ya kufanya. Manake uchaguzi ulikuja ukaenda, na vile ilifanyika ni ya kwamba wawekezaji ambao walikuwa waje wawekeze kigoja mpaka waone upepo utaenda upakani wa siasa za Kenya, kwa sababu hapo tulikuwa na furugu ambazo hazikupendeza wawekezaji. Lakini wawekezaji walio katika Kenya maisha kama kawaida, kwa mfano upandaji wa maua ya mezani ambapo Kenya ndio inaongoza katika dunia nzima, wakulima hawakufunga hata mmoja mashamba yao na hawakuota hata siku moja kuuza mazao yao.
Waziri Henry Rotich wa fedha nchini Kenya, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwenye Daily Nation, amesema kwamba serikali haina fedha za kutosha kukadiria miradi ya maendeleo. Je, wewe kwako kama mwanauchumi unachukuliaje swala hili?
Hilo ni jambo ambalo limenishangaza sana kuliona kwa kwenye gazeti zetu, na sana sana linatoka katika serikali kuu, sababu waziri Rotich ndiye wa fedha. Walakini shida langu ni moja, ni miradi ipi hii anataka kukatiza? Pesa zimeenda wapi? Kumbuka, Kenya juzi kama miaka minne ambayo imepita, tuliwekwa katika kiwango cha middle class economy. Hivyo ni kusema, tunaweza kusustain ourselves and especially kwa chakula na kwa miradi ambayo tulikuwa tumepeana hapo awali ambayo tunataka, the vision 2030 ambayo tulikuwa tumetekeleza hapo awali. Kwa hivyo, hiyo ilinishtua sana kuona ya kwamba anasema serikali haina pesa ya kugharamia miradi mingine ambayo serikali iko iendelee nayo.
Wakati huo huo, Waziri Rotich amependekeza kwamba labda pengine serikali itachukua hatua ya kukata fedha ambazo zinapatiwa kaunti kuanzia bilioni 15 hadi 17 ili waweze kukimu mahitaji ya serikali kuu. Unaona kama hatua hii itasaidia kuokoa uchumi?
Shida ambayo tuko nayo sio kukata miradi ama kukata fedha ambazo zinaenda kwa kaunti. Shida ambayo tuko nayo ni accountability mpaka kwa hizo kaunti. Ukiangalia kwa magazeti kila siku, kwa maredio na kwa runinga za televisheni, utaona ya kwamba mismanagement ya pesa za kaunti imekuwa kubwa sana. Manake hapa hakuna watu wawili ambao wanahudumiwa na Kenya. Ni watu mmoja. Ni vile tu system wamekata. Wanasema kuna central government ambao inapatia huduma mwana Kenya. Na kuna county government ambao inahudumia huyo mwana Kenya. Ukiangalia sana, wana duplicate hata kwingine wana triplicate maendeleo ambao wanafanya. Kwa hivyo, kukata fedha za kwa county, hiyo sio suruhu. Suruhu ni ya kwamba waweke mikakati na wawe serious katika kuona ya kwamba zile pesa ambazo zinaokotwa nchini kama ushuru, tunakata ushuru mkubwa sana katika dunia mzima, Kenya imeongoza, waone ya kwamba zinatumiwa vizuri kupiga kona kona kwa mifuko ambayo haistahili.
Mojawapo ama sababu ambazo waziri ametoa ni kwamba shirika la kukusanya ushuru nchini KRA linazembea katika shughuli za kuchukua ushuru ama kukusanya ushuru. La pili amesema kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita ulichukua muda mrefu sana ama kampeni zilichukua muda mrefu sana. Hizo ndizo sababu anazozitoa kutokana na hali iliyoko sasa ya kiuchumi. Unakubaliana na yeye?
Anacheza mchezo ambao unaitwa double standard. Kwa sababu akisema ya kwamba shirika la ambalo linatakiwa kuwa linaokota ushuru halifanyi kazi yake, wanafanya nini kwa ofisi? Siwafutwe kazi, waletwe wale ambao wataweza kuokota? Hiyo hatutakiwi kuumia ama mtu akose chakula ama maji ama stima kwa sababu mtu ameshindwa na kufanya kazi. Hiyo ni sababu ambayo hata sijui nani aliandika kama imetoka kwake. Na muonea huruma. Kwa hivyo hiyo haitakiwi. Kama huwezi kufanya kazi yako kuokota ushuru, unatakiwa utoke uende nyumbani, uache kazi ya serikali. Kwa hivyo hiyo ni sababu tu anajaribu kujiwekelea. Pili, kusema maneno ya uchaguzi ambao ulichukua muda kidogo. Kwani ulikuwa muda gani? Ilikuwa miezi 9 peke yake. Kenya being a middle class economy, unataka kuniambia miezi 9 kama tungeenda miaka miwili hatukuwa tumefunga Kenya? Hiyo ni sababu ambao wanajaribu kufanya kwa sababu hawana vile watasema kwa wananchi wa kawaida. Na ya pili, Auditor General ambaye alifanya audit yake ya kila pahali, alionyesha corruption ambayo iko kila pahali. Vile wanatakiwa kufanya ni kuwa serious, wafunge hizo milango ambayo mianya ambayo corruption inaingilia ili tuweze kuendelea mbele kama nchi ya Kenya.
Ni mchumi Njuguna Kamau akiongea nasi kuhusu taarifa ya kwamba serikali ya Kenya haina fedha za kuendesha baadhi ya miradi yake ya maendeleo, tangazo ambalo lilitolewa na waziri wa fedha wa nchi hiyo Henry Rotich. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunazungumzia masuala ya wanawake kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake hapo kesho, tutaungana na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo na Josephat Kioko, ambao waliangalia masuala mengi ya wanawake katika nchi ya Kenya. Basi tuwakaribishe kusikiliza kile ambacho wametuandalia kwa siku hii ya leo na kufahamu mengi ambayo yanafanywa na wanawake katika nchi ya Kenya, halikadhalika duniani kote, ikiwa ni kuadhimisha siku hiyo ya wanawake.
Naam, so dakta kabisa kutoka Washington DC, hii ni VOA Mombasa, ikiwa leo Jumatano tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2018. Leo basi katika kwa undani tukiwa hapa Mombasa tutakuwa tunazungumzia siku ya wanawake, yapi ambayo kufikia sasa wanawake wameweza kufanikisha. Kukuleteni ikiwa ni mie Amina Chombo nikiwa na mwenzangu hapa.
Mimi hapa ni Josephat Kioko na nashukuru pia siku ya wanawake. Yule mwanamke anajumuisha mama, binti na hata nyanya wakongwe. Wamo ndani ya kuadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni. Saa chache tu zimesalia itakuwa ni hafla, lakini kuna mahali nimesikia kuna mkesha na mlo.
Ndio, na wanawake hapa nimeona kwamba Kioko wameweza kujitokeza mapema sana katika kufanikisha siku hii ya kesho. Yaani wakisubiri kesho, leo sherehe zilikuwepo Mombasa utadhani ndio tayari ilikuwa tuko katika siku ya wanawake.
Nasema Mombasa kujiona ya Nairobi.
Nimeona balozi Amina Mohamed akizungumzia hilo. Hata katika kongamano ambalo linaendelea la wabunge pia ilikuwa ndio mahojiano. Yaani kuanzia jana ama hii wiki Kenya swala hili limekuwa limepatiwa nafasi. Labda unafikiri ni kwa nini? Naona sheria mwaka 2010 iliweza kutoa nafasi hiyo ya kwamba wanawake waweze kujumuishwa kila mahali. Ama unasemaje?
Kwa sababu ukiangalia Kenya jinsia iko 50-50. Wanasema tunaelekea watu takriban milioni 49. Na ukiangalia idadi ya wanawake Kenya na idadi ya wanaume Kenya ni kama 50-50, yani milioni 24, milioni 24. Unaona, sasa jinsia hii inapaswa kulindwa. Amina, umetaja katiba ndio. Katiba inatambua mwanamke na inatambua mwanamume kwa jumla. No. Yaani kama kuna mahali kunahitajika idadi ya watu ile thuluthi moja itimizwe. Mm-hmm. Wasio wanaume ni wachache ama na pia wasio wanawake ni wachache.
Wasizidi thuluthi mbili jinsia moja.
Lakini ukiangalia 50-50, wanawake kuna mahali wanaminywa. Idadi inapungua sana.
Naam. Katika swala zima hasa hili la masuala ya demokrasia na uongozi. Ukiangalia tafiti mbalimbali, unapata kwamba Kenya hata inatajwa kwamba tuko katika 19% ya wale wanawake ambao wanaongoza katika biashara. Lakini hata hivyo labda tuangalie mafanikio ambayo wanawake mashinani wameweza kuyatekeleza. Leo ilikuwa ni miaka 8 kuna shirika la kijamii hapa Mombasa ambalo linafahamika sana hata Kenya nzima kwa sababu linajiita Panda Mbegu.
Juhudi za mashinani za mwanamke unaelezwa kila wakati unapoelimisha mwanamke, basi jamii nzima umeipa kisomo. Panda Mbegu ni muungano wa wanawake hapa nchini Kenya. Wengi wako hapa eneo la pwani ya Kenya na wana miradi mingi tu kama vile kulea mayatima, wana mpango wa kuwapa mahitaji wanawake wajane, na kutokana na mambo hayo yote wana miradi mingine wanatekeleza kama mapishi. Mm-hmm. Wanashughulikia na kushona, wako katika biashara mbalimbali, hata mambo ya mashamba ili kupata hela ya kuwahifadhi wale wanachama wao. Mm-hmm. Na watoto mayatima wanawachwa bila wa kuangalia. Ndio maana leo ni hafla kubwa imefanyika ikiwa ni saa chache tu kuadhimisha siku ya wanawake. Na ndio maana kwa undani tuko hapa leo kueleza mambo yametokea, maanake ni taarifa kubwa hizi zinakusanywa hapa nchini Kenya tukisubiri kuadhimisha siku ya wanawake. Panda Mbegu wamekuwa mfano mzuri sana na juhudi nyingi za kuwatambua mashinani. Viongozi wengi wamewatambua, unakuta wako katika programu za wabunge, magavana, kwa sababu kazi wanafanya katika jamii ni kubwa sana. Na VOA pia imekuwa katika harakati za kukutana na hawa kuzungumza nao wanapojiandaa kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya kutambua wanawake.
Kibwana Swale, mimi ni coordinator wa Panda Mbegu mashinani. Katika mafanikio jue na changamoto pia zi, kwa sababu umoja wenu unawapa jina, umoja wenu unawasaidia kupata kitu. Umoja huo unavunisha mambo mengi. Kwa hivyo mafanikio kubwa mwanzo tumeweza kuunganisha wamama kwa miaka 8 kukaa pamoja. Tumeweza kupata paka ajira kwa wanasiasa. Kuna wazazi ambao walifanikiwa kupata nafasi za kazi watoto wao kwa wanasiasa na tunalishukuru hilo. Tumeweza kupata bahari. Wanawake sote 564 kutoka kwa wanasiasa. Tunashukuru hilo pia. Tumeweza kupata tenda ya milioni 4. Tuliweza kupewa na gavana wetu Hassan Ali Joho, tunashukuru pia hilo. Tukapata faida yetu ya milioni 1 ambayo hiyo milioni 1 tuliweza kuanza nayo biashara.
Kwa jina langu naitwa Salma Said Mbarak, mkazi wa Mvita, niko ndani ya kikundi chetu cha Panda Mbegu. Umuhimu wa kusherehekea hii siku ya wamama ni sisi kina mama tunajivunia kuwa tuko pamoja na kina mama tunaweza. Watoto wetu wamekuwa madaktari, watoto wetu wamesimama ndani ya siasa, wamepata viti. Sasa hizi wengine ni wakubwa ndani ya mabenki, mashirika yote, mawaziri pia sasa hivi wako CS wakubwa. Ndio tunasherehekea kujivunia kwa kina mama. Zamani ilikuwa kwa mama hatoki kwenda kusoma. Mtoto yote wa kisichana alikuwa haruhusiwi kusoma, lakini sasa watoto wako mbele, wamewashinda vijana kwa kusoma.
Kila kukicha msimamo wako uwe ni mmoja, usibadilike. Kila kukicha msimamo wako uwe ni huo huo, usibadilike. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana neema zake kubwa na ndogo ambazo anatujalia nazo binadamu yoyote na mwanamke yoyote na mtu yoyote, nataka jambo kwa nia na Mungu humjalia, na jambo lolote nia.
Angalia yule.
Ikiwa nia yako huna jambo lolote kwa jambo lolote, ile nia mimi sitaki jambo lolote, jambo hili mimi silitaki, halivi.
Naam, kama tulivyowasikia wamesisitiza kwamba lazima mwanamke awe na msimamo kama anataka kufikia maafikio haya, kwa sababu wanasema kwamba sisitiza maendeleo.
Kweli. Na wakati siku kama hii ikiadhimishwa, unakuta hata viongozi wa kisiasa wengi wamepokea mialiko kama vile hawa wametueleza, na tunatarajia sherehe kubwa. Mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta yuko katika orodha ya wale wanawake watakuwa wanaadhimisha siku hii kesho, siku ya Alhamisi. Na unakumbuka serikali inaposema kupitia katiba inapewa nguvu za kutambua kila mtu katika jamii.
Naam.
Mwanamke anapokuwa ameelimika, anapokuwa mambo yote anatekeleza kwa uhakika. Unakumbuka kwa mfano Moving the Goalpost, ile shirika la wanawake ambayo ni kubwa sana katika eneo la Kilifi pwani ya Kenya, wamepata tuzo kubwa sana za kimataifa, tuzo kutoka New York, tuzo kutoka Berlin, tuzo kutoka London, na hao wamekuwa ni mfano bora sana. Nao pia nimepokea simu yao hapa VOA wakinialika katika hafla kubwa itafanyika pia kesho Nairobi, na nikawaeleza kwamba tutawasiliana kwa njia moja au nyingine. Walikuwa wanatomba kuangazia taarifa zao.
Na istoshe pia shirika hilo lolitaja Goalpost limeweza kusaidia kumnasua mtoto wa kike, kwa sababu mtoto wa kike kama ulivyosema ni elimu, na wao walikuwa wanakandamizwa kupata elimu baada ya kupata ujauzito na kuolewa mapema. Pia vile vile usisahau Kioko kwamba kesho katika yale yatakofanyika siku ya kesho ni kwamba kuna wanawake wa tajiriba mbalimbali. Tutakuwa na wale wanajiita wafanyi biashara. Tuko na wanasaikolojia ambao watakongamana jioni kuzungumza na wanawake na jamii, kwa sababu ukiangalia hii kauli mbiu inasema kwamba kumhusisha kila mmoja katika kuhakikisha kwamba swala hili linapata juhudi zaidi, kwa sababu si mtu mmoja, lazima kila mmoja katika jamii ahusishwe. Na kati ya wale ambao kesho pia atakuwa anazungumza ni mshauri na mwanasaikolojia Lucy Mjomba, ambaye yeye anasema kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba mtu anajiendeleza kibinafsi, hasa huyu mwanamke. Swala hili la baraza la mawaziri kuwa na wanawake watano peke yake nchini Kenya kati ya mawaziri 21 limeweza kumkera sana, na anahisi bado mwanamke anakandamizwa.
Na hapo VOA idhaa ya Kiswahili tukazungumza naye katika studio zetu za 15 Afrika alipotutembelea kuzungumzia siku hii ya wanawake ambayo tunaitarajia, na maelezo yafuatayo aliyafanya katika mazungumzo na mwenzetu hapa Amina Chombo.
Tunapotazama upande wa biashara kama ulivyosema, ni kwamba wanawake wamejitahidi na wamepata nafasi wakaweza kupigana, kwa sababu ya ile affirmative action iliyowekwa miaka iliyopita ya kuwezesha wamama kuweza kupata elimu. Lakini tunapoingia upande wa siasa, tunapata ya kwamba wanaume walio katika siasa hawataki kuachilia zile nafasi. Sasa inakuwa ni vigumu sana kwa mwanamke yeyote kuweza kupigana na kufika pale. Waliofika pale juu basi ni wale ambao wamejikakamua kwa kweli. Na tunaona ya kwamba hata mara nyingi wanapata changamoto, majina yao yanachafuliwa, familia zao zinaingiliwa. Inakuwa ni kitu cha kujitolea, wakati mwingine hata kukosa amani ndani ya nyumba yako ili uweze kufika pale. Ninaona kama kwamba serikali inaweza ikatusaidia zaidi ili ikaweze kuweka nafasi sawa kwa upande wa kisiasa, ndiposa wanawake wakaweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kupigania viti vya kisiasa bila kupigwa vita sana ama kuingiliwa kwa ajili ya jinsia. So tuko na nafasi ya kuimprove, tuko na nafasi ya kujiendeleza zaidi na kujisaidia zaidi kama wamama.
Na bila shaka basi, na tukirudi tena katika kuangalia hasa kwa sababu ilikuwa tumetaja kwamba bunge letu pia vile vile kama ulivyoangalia ni kwamba tumekuwa tuko polepole sana kuweka wanawake kuchaguliwa kwa wingi. Lakini wale wale ambao waliweza kuchaguliwa, ukiangalia ile affirmative action walioitumia kuweka wanawake katika maeneo ya county. County 47 kuna nafasi ambayo huwa kuna mwanamke anachaguliwa. Kwa hivyo wale wanawake 47 wakichanganywa na wale 16 waliofanya kuchaguliwa katika maeneo bunge na wale walioteuliwa walionekana kuchangia zaidi katika miswada ambayo ilikuwa inahusu jinsia. Japo ule ambao unasubiriwa kwa hamu uliotaja kwamba lazima jinsia iangaliwe katika masuala ya uongozi halijashughulikiwa, lakini ukiangalia ni kwamba hivi sasa Kioko, ukikaa na msichana wa watu ama mwanamke wa watu miezi sita ni mkeo.
Kisheria anatambuliwa.
Naam.
Anaweza kudai lolote kama ni mgao wa mali na nini, akapewa kisheria. Amina, ni vyema umetaja bunge la taifa. Mwaka huu wa 2017 uliokamilika mwaka jana, pia umeshuhudia wanawake watatu Kenya wakichaguliwa magavana, wa kwanza kabisa katika historia. Wakati tulipata katiba mpya mwaka 2010, kisha tukaandaa uchaguzi mwaka 2013, hatukupata mwanamke hata moja aliyechaguliwa kuwa gavana. Na kipindi chote cha miaka 4 hadi miaka 5 kikamilika bila kuwa na gavana yote mwanamke. Sasa uchaguzi wa pili baada ya katiba mpya umetupa wanawake watatu. Nipe nafasi ni wataje hapa na tuwapongeze pia.
Tuwapongeze, naam.
Siku ya kesho pia ni siku yao. Tunaye Bi Joyce Leboso, anatoka kaunti ya Bomet. Amekuwa bungeni kabla hapo kipindi kirefu tu, na sasa amejiunga na
anaongoza kaunti nzima.
Kaunti nzima yenye idadi kubwa ya watu. Tunaye Bi Anne Waiguru, ashakuwa waziri miaka ya hapo nyuma, na sasa yeye ni gavana wa Kirinyaga. Na sasa pia ni naibu
katika baraza la magavana nchini Kenya. Yeye ndio naibu wao pale, mwenyekiti.
Na wa mwisho ni Bi Charity Kaluki Ngilu. Huyu ashagombea urais miaka 20 iliyopita. Alikuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Kenya kuomba nafasi ya kuwa rais wa Kenya. Hakupita, lakini alimenyana na kina Raila Odinga.
Paka ikawa kila mtu, paka mtoto akikwambia hivyo anakuambia Masaya Ngilu.
Masaya Ngilu. Tumpongeze mama. Amejaribu sana, amekuwa gavana wa kaunti ya Kitui. Hii ni kaunti yangu ya nyumbani. Hii ina maana kwamba magavana watatu miongoni mwa wale 47 waliochaguliwa mwaka uliopita 2017 ni wanawake. Hapo
pia tuna maseneta watatu wanawake.
Ni takriban watu ngapi?
Ingekuwa 16.
16. Wanatokana wa kipindi ambacho Kenya itakuwa na magavana 16 kati ya 47
wanawake.
Basi wanawake tunajua kwamba ile thuluthi wameitimiza, lakini panapo na uchaguzi wa kisheria hiyo nadhani haiwezi ikasukumwa ikaingia, kwa sababu hawa wanapita kwa kuchaguliwa na raia.
Na shukrani sana basi, mimi nimekuwa Amina Chombo na mwenzangu
mimi hapa ni Josephat Kioko. Napenda kukuuliza, siku ya wanawake ulimwenguni inapoadhimishwa, una mwenzi nani ambaye unamtambua zaidi kama mwanamke aliyeleta, aliyeibuka na sifa zaidi za kuenziwa katika jamii unayotoka?
Shukran kabisa Josephat Kioko na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo mlikuwa mkiangazia masuala mbalimbali ya wanawake nchini Kenya, ikiwa ni kuelekea siku ya kuadhimisha shughuli mbalimbali, juhudi mbalimbali, harakati za mwanamke duniani kote hapo kesho katika siku ya wanawake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya Kwa Undani, jina langu ni Idi Ligongo. Vile vile tulikuwa naye katika kufanikisha matangazo haya Said Abdun katika upande wa pili akituelekeza, na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.